Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni 30 august. Iată și titlurile zilei.
Securitatea transportului aerian lasă de dorit, a constatat recent Consiliul Suprem de Securitate.
Ministerul de Externe moldovean însărcinat să facă presiuni diplomatice pentru a obține semnarea Pactului de Stabilitate pentru Republica Moldova.
Cu o zi înainte de începerea anului școlar, situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne incertă.
Veți mai putea asculta rubrica Dreptul tău, relatări din actualitatea internațională și câteva interviuri legate de proclamarea independenței cu 13 ani în urmă.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Serviciul Federal de Securitate din Rusia, FSB, a declarat oficial azi că cele două avioane care s-au prăbușit săptămâna trecută, făcând 89 de victime, au fost ținte ale atacurilor teroriste. Purtătorul de cuvânt al FSB, general-locotenentul Andrei Fetisov, a spus: nu există niciun dubiu, ambele avioane s-au prăbușit ca rezultat al atacurilor teroriste. În Cecenia, candidatul sprijinit de Kremlin, Alu Alhanov, a ieșit învingător în alegerile prezidențiale de duminică. Potrivit Comisiei Electorale din Cecenia, Alhanov a obținut aproape 74% din voturi, prezența la urne fiind de aproximativ 80%. Reprezentantul Consiliului Europei la Grozny, Andreas Gross, a declarat, citat de agenția germană DPA, că alegerile au fost nedemocratice. Un adjunct al clericului radical șiit din Irak, Moqtada al-Sadr, a declarat că al-Sadr le-a cerut rebelilor șiiți să înceteze acțiunile militare din întreaga țară și a spus că mișcarea sa militantă șiită va intra pe scena politică irachiană. Exporturile de țiței din sudul Irakului, care constituiau 90% din exporturile totale de țiței din Irak, au fost oprite complet după o serie de atacuri asupra conductelor petroliere. Potrivit unor oficialități irachiene, exporturile nu vor putea fi reluate decât peste cel puțin o săptămână. Asociațiile de clerici musulmani șiiți și suniți din Irak și secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, au cerut să fie eliberați doi jurnaliști francezi luați ostateci în Irak de militanți islamici. Gruparea auto-intitulată Armata Islamică din Irak, care revendicase răpirea celor doi jurnaliști, le-a înaintat un ultimatum autorităților franceze să anuleze până la sfârșitul acestei zile legea care le interzice femeilor de religie musulmană să poarte voal în școlile publice. Cancelarul german Gerhard Schröder a sosit în orașul rusesc de la Marea Neagră, Sochi, pentru o întrevedere informală cu președintele rus Vladimir Putin și președintele francez Jacques Chirac. Administrația de la Kremlin a anunțat că, în așteptarea lui Chirac, care și-a amânat vizita cu câteva ore din cauza răpirii jurnaliștilor francezi în Irak, Putin și Schröder vor discuta subiecte de interes bilateral. Președintele francez și cancelarul german au dat curs invitației lui Vladimir Putin să vină la Sochi pentru a pune în discuție subiecte din actualitatea internațională. Zeci de mii de germani au reluat azi în numeroase orașe din Germania demonstrațiile împotriva reformei sistemului de asigurări sociale propuse de guvern. Organizatorii susțin că protestele s-au răspândit azi în 202 orașe față de 140 săptămâna trecută. Propunerile guvernului vizează, între altele, reducerea alocațiilor de șomaj. Cancelarul german Gerhard Schröder spune că reforma urmărește reducerea ratei șomajului. Fermierul ucrainean Ali Kaslanov din regiunea Jitomir, care își dăduse foc săptămâna trecută, se presupune din motive inclusiv politice, a murit astăzi din cauza arsurilor. Potrivit unui comunicat al formațiunii de opoziție Ucraina Noastră, fermierul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc după ce oficialitățile locale i-au refuzat un împrumut care l-ar fi salvat de la faliment. Într-un bilet pe care l-a lăsat, fermierul Ali Kaslanov susține că autoritățile din Jitomir îl forțau să-și schimbe opțiunile politice, afirmație dezmințită categoric de procuratura locală. La New York a început lucrările Convenției Naționale a Partidului Republican la guvernare în Statele Unite, după ce ieri sute de mii de persoane participaseră la o demonstrație împotriva președintelui Bush. În cadrul convenției, delegații republicane își vor da aprobarea formală pentru ca George Bush să candideze pentru un nou mandat de președinte.
Sâmbătă la Chișinău a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Securitate condusă de președintele Vladimir Voronin. Pe agenda, două subiecte de actualitate, securitatea transportului aerian și situația din Transnistria. Marțea trecută, cum ați putut asculta și în buletinul de știri, în Rusia două avioane de pasageri care au decolat de pe același aeroport se prăbușeau la o distanță de numai câteva minute unul de celălalt. Iar astăzi, Serviciul Special de Securitate, FSB, a confirmat faptul că cele două avioane s-au prăbușit în urma unor atacuri teroriste. Suspecți sunt ceceni.
Acesta este contextul în care, la Chișinău, Consiliul Suprem de Securitate anunța laconic faptul că au fost prezentate două rapoarte privind securitatea zborurilor deservite de Aeroportul Internațional Chișinău, urmarea fiind demiterea responsabilor cu securitatea zborurilor. S-au constatat lacune în sistemul de securitate, au fost luate ulterior noi măsuri de securitate. Vitalie Dogaru a încercat să obțină mai multe informații.
Rapoartele despre securitatea zborurilor de pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost prezentate de către șeful Serviciului de Informații și Securitate Ion Ursu și de către secretarul Consiliului Suprem de Securitate Ion Morei. Aceștia au constatat, potrivit comunicatului de presă de la președinție, nereguli foarte serioase admise de către responsabil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Administrației de Stat a Aviației Civile. Ținând cont de informațiile prezentate, Consiliul Suprem de Securitate a cerut Guvernului aplicarea unor mustrări aspre directorului Administrației de Stat Aviației Civile Ion Crohin și prim-viceministrului Afacerilor Interne Vladimir Botnar. În același timp, organelor abilitate li s-a cerut eliberarea din funcție a mai multor persoane responsabile de control și securitate de la Aeroportul Internațional Chișinău. Toate aceste constatări și decizii referitoare la situația de la Aeroportul Internațional Chișinău sunt însoțite de puține detalii. Deocamdată nu se știe ce lipsuri au fost identificate în activitatea serviciilor de control și securitate de la aeroport și, în general, ce s-a întâmplat acolo.
Atențiune, stimați pasageri! În scopul asigurării zborurilor, este interzis de a primit la persoanele străine obiecte.
Astăzi, la prânz, când am vizitat Aeroportul Internațional Chișinău, în sălile de așteptare erau mai mulți angajați ai forțelor de ordine decât călători, iar unii polițiști erau înarmați cu pistoale Kalashnikov. Surse din serviciul de pază al aeroportului au precizat că în ultimele zile numărul personalului angajat în controlul și securitatea pasagerilor a fost practic dublat. Aceleași surse au confirmat zvonul potrivit căruia, după atentatele asupra celor două avioane din Rusia de săptămâna trecută, administrația aeroportului a fost obligată să ia măsuri sporite de securitate. Dar în urma unui control s-a constatat că aceasta nu era pregătită să facă față unor situații excepționale. Iată cum au comentat câțiva pasageri. Nu trebuie să punem la îndoială faptul de a zbura, pentru că altă soluție nu avem. Cum pot să traversez oceanul dacă nu cu avionul? Corăbiile au rămas pentru romantici. Sunt de acord că timpurile sunt grele, dar terorism există nu numai în aer, ci și pe pământ.
Terorism nu doar în voздух, el și în zemlie.
Noi nu zburăm nici, asta ne poate mea zboare la grei, dar eu nu mă duc nicăieri.
De ce ați ales să plecați cu avionul și nu cu autocarul?
Pentru că vreau cu avionul, că e în scurt timp și avem încredere.
Cum apreciați ultimele evenimente din aviația civilă care au avut loc în Rusia și în alte părți?
Ar fi trebuit mai mult control din partea statului.
Pus prevedere.
Lasă-i să verifice și să caute. Asta e foarte bine pentru că ține de siguranța mea și a celor din jur. Eu cu plăcere le prezint bagajele mele la control, pentru că știu că de aceasta depinde siguranța tuturor.
Controlul trecem toate care scris, n-am avut probleme. Și dacă este, dar la Dumnezeu scaz, jos scaz, nu. Ce să facem, mamă? Să ne temi, să nu ne pornim. Am toate avioanele sunt foarte bune. O fafărie, dacă pot să iei mână bine, dacă nu o scăpi și așa și cu avionul, cred că eu.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Tot la ședința de sâmbătă a Consiliului Suprem de Securitate, ședință condusă de președintele Vladimir Voronin, s-a cerut Ministerului de Externe să facă noi presiuni diplomatice pentru ca Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina și România să înceapă discuțiile pe marginea inițiativei președintelui, și anume Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova. O propunere făcută de președintele Voronin în vară și care până acum nu a avut ecoul așteptat.
Consiliul Suprem de Securitate a ținut de asemenea să reamintească guvernului că este obligat să execute integral verdictul CEDO în dosarul grupului Ilașcu, ca și în cazul deciziilor privind securitatea transportului aerian. Și în acest caz, declarația de presă a președinției ridică mai multe semne de întrebare decât de răspunsuri. Vitalie Kondratski a încercat să obțină mai multe informații.
Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, spune că decizia CEDO impune Moldovei și Rusiei două obligații distincte, prima fiind obligația de a plăti despăgubirile morale și financiare, iar cea de-a doua de a determina eliberarea celorlalți doi membri ai grupului Ilașcu, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, rămași în închisoare în regiunea transnistreană. Potrivit lui Nagacevski, guvernul moldovean ar putea face uz de decizia CEDO pentru a determina Rusia să faciliteze eliberarea lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, însă ar putea de asemenea să facă presiune asupra Rusiei în vederea retragerii armatei și munițiilor sale de pe teritoriul Republicii Moldova, conform angajamentelor asumate la summitul OSCE de la Istanbul din 1999. Vitalie Nagacevski.
Guvernarea, nici președinție, nici parlamentul și nici guvernul nu a dat niciun fel de apreciere hotărârei Curții Europene a Dreptului Omului pe cazul Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse. Autoritățile Republicii Moldova ar putea să aibă o poziție mult mai dură, solicitând de la Rusia onorarea obligațiilor sale, dar nu numai acestora, dar și a obligației asumate la summitul OSCE de la Istanbul.
Potrivit lui Nagacevski, însă, deocamdată, Chișinăul nu a întreprins nimic pentru a elibera pe Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, deși această obligație era stipulată în decizia Înaltei Curți. În consecință, avocații acestora vor cere ulterior noi despăgubiri de la statul Republica Moldova.
Fiecare zi petrecută în închisoare de către Ivanțoc și Petrov Popa este o violare continuă a Convenției Europene a Dreptului Omului și credem noi că ulterior vom prezenta pretenții suplimentare în ceea ce privește repararea pagubilor cauzate acestora în urma menținerii ilegale în detenție.
Să amintim că într-un sâmbătă în ședință, Consiliul Suprem de Securitate a subliniat, cităm dintr-un comunicat de presă al președinției, caracterul obligatoriu al executării integrale de către Guvernul Republicii Moldova a deciziei CEDO privind cazul Ilașcu, citat închis. Președinția nu a oferit alte detalii, însă potrivit unor surse avizate care au dorit să-și păstreze anonimatul, Chișinăul finalizează un nou plan de acțiuni în problema transnistreană, reieșind din instrumentele juridice oferite de decizia CEDO în cazul Ilașcu. Amintim că, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, Rusia se face vinovată de crearea și susținerea politică, economică și militară a regimului separatist de la Tiraspol și este responsabilă pentru violarea drepturilor omului pe teritoriul Republicii Moldova, necontrolat de autoritățile constituționale ale acesteia. Oficialii de la Chișinău se abțin deocamdată de la comentarii, așteptând reacții de la marile cancelarii în legătură cu Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Moldova, propus de președintele Voronin, dar și rezultatele discuțiilor purtate astăzi de președintele rus Vladimir Putin cu președintele Franței și cancelarul german la Sochi. Tot sâmbătă, Consiliul Suprem de Securitate a dat indicații Ministerului de Externe să solicite oficial Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Federației Ruse, Ucrainei și României inițierea consultărilor pe marginea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova. În plus, Consiliul Suprem de Securitate a solicitat Departamentului de Externe să urgenteze instituirea unei misiuni internaționale de monitorizare a hotarului moldo-ucrainean, inclusiv pe segmentul transnistrean al acestuia, și a extinderei listei de mărfuri supuse controlului dublu la exportul în statele Uniunii Europene, pentru a include în aceasta produsele siderurgice. Consiliul Suprem de Securitate a mai cerut sprijin internațional, cităm, pentru asigurarea respectării drepturilor omului și dezvoltării societății civile conform standardelor europene în regiunea transnistreană, citat închis. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Autoritățile de la Tiraspol, a informat directorul general al căilor ferate, Miron Gagauz, continuă să exercite presiunea asupra angajaților de la Râbnița, Tiraspol și Bende pentru a transforma aceste noduri de cale ferată în întreprinderi proprii. Căile Ferate sunt singura întreprindere din Republica Moldova care au monopol pe întreg teritoriul Republicii. Potrivit lui Miron Gagauz, angajații nodurilor feroviare respective se opun presiunilor transnistriene, o poziție susținută de guvernul de la Chișinău. Guvernul Tarlev a dat publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de situația creată. Totodată, guvernul moldovean mizează, citez, pe atitudinea obiectivă a autorităților din Ucraina în vederea interzicerii samavolniciei liderilor de la Tiraspol, încheiat citatul.
Cu mai puțin de două zile înainte de începerea anului școlar, Elena Cionea trece în revistă situația școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Ce demersuri se mai fac pentru a asigura un început normal de an școlar?
Încă nu este clar dacă elevii de la Liceul Românesc Evrica din Râmnița și Lucian Blaga din Tiraspol vor putea începe noul an de studii. Ministrul Reintegrării, Vasile Șova, a declarat Europei Libere că directorii școlilor cu predare în grafie latină și reprezentanții misiunii OSCE urmau să se întâlnească astăzi cu responsabili de la așa zisul Minister al Educației din Transnistria. Întrevederea însă nu a avut loc. Vasile Șova.
Din păcate, așa s-a întâmplat că reprezentanții OSCE nu i-au găsit astăzi pe liderii tiraspoleni. Întrevederea a fost amânată pentru mâine. Sperăm că mâine aceasta să aibă totuși loc. Dacă autoritățile transnistrene vor da dovadă de puțină omenie, vom rezolva problema până la 1 septembrie.
L-am întrebat pe ministrul Șova în care școli vor merge elevii de la liceile devastate. Iată ce n-a răspuns.
Facem tot posibilul ca ei să meargă la școală pe 1 septembrie, dar dacă nu vom reuși să detensionăm situația astăzi sau mâine, vom continua negocierile ca elevii să meargă în școlile în care au învățat până acum. Cred că nu contează atât de mult dacă vor începe studiile pe 1 sau pe 2 septembrie. Important este ca elevii să învețe în școlile lor.
Directorul Liceului Românesc Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, a declarat că dacă mâine autoritățile de la Tiraspol vor respinge din nou statutele școlilor românești, la 1 septembrie elevii vor începe orele în drum, în fața liceului.
Vom petrece foarte scurt careul și vom vorbi părinților despre situația în care ne aflăm noi astăzi și pe parcursul acestei săptămâni ne vom aduna fiecare zi în fața localului școlii și vom face totul ca să putem păstra contingentul de elevi și de profesori.
Puneți-mi, vă rog, veți face și ore cu elevii în fața liceului?
Eu cred că ore le vom face așa, afară, în stradă, și vom vorbi mai mult despre drepturile copilului, dreptul cetățeanului Republicii Moldovei la alegerea instituției de învățământ. Cred că dacă nu se va rezolva problema, anul școlar îl vom începe ceva mai târziu.
Problema școlilor românești din Transnistria a fost abordată astăzi și de către premierul Vasile Tarlev, care a avut o întrevedere cu șeful misiunii OSCE, William Hill. Într-un comunicat al serviciului de presă al executivului, Vasile Tarlev a menționat că, citez, autoritățile de la Chișinău nu rămân indiferente de situația creată în jurul școlilor românești din raioanele de est ale Moldovei și întreprind toate măsurile necesare în scopul detenționării acesteia. Șeful executivului a reiterat poziția Moldovei privind necesitatea reglementării situației create pe cale pașnică, cu susținerea organizațiilor internaționale, comunității europene și a statelor mediatoare. La rândul său, șeful misiunii OSCE, William Hill, a declarat că misiunea este profund îngrijorată de acțiunile ilegale a administrației de la Tiraspol, îndreptate spre tensionarea situației din regiune, în special cele îndreptate împotriva școlilor moldovenești. Oficialul OSCE a estimat că sunt întreprinse o serie de măsuri în vederea soluționării crizei școlilor. În același timp, orfelinatul de la Tighina este în continuare fără apă și lumină. Directoarea internatului, Maria Ungureanu, a declarat că mâine vor veni la școală toți cei în jur de 300 de elevi și, în acest caz, situația se va complica. Dacă nici mâine orfelinatul nu va fi reconectat legal la rețelele de curent și apă, administrația școlii spune că va încerca ilegal să se reconecteze la acestea. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști. Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Dreptul la educație și instruire este consfințit în Constituție și în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, convenție ratificată de Republica Moldova. Se pare însă că pentru o parte din copiii din Republica Moldova acest drept este literă moartă. Acum, în preajma începutului unui nou an de învățământ, organizațiile de protecție a drepturilor copiilor atenționează din nou asupra riscului de neșcolarizare, risc generat de sărăcia multor familii, mai ales de la state, precum și de neglijența unor părinți care fie și-au lăsat copiii și au plecat la munci în străinătate, fie i-au abandonat definitiv. Astfel, mulți dintre copiii care nu au mers la școală în ultimii ani, iar statisticile arată că anual în jur de 3.000 de copii nu merg la lecții, ar fi vrut să învețe, însă fie nu au avut cu ce se îmbrăca la școală, fie nu au avut rechizite, fie au fost pur și simplu puși să muncească de timpuriu în loc să meargă la lecții. Alexandru, un băiat de 12 ani din Chișinău, a mers în clasa 1, nu la 7 ani, așa cum se cuvine, ci abia când avea 9 ani. Abia la 9 ani am mers în clasa 1. Dacă nu i-aș fi cerut insistent mamei să mă dea la școală, cred că nici acum nu aș fi fost în clasa 1. Învățam la școală și totul a fost bine până când a murit bunica, în casa căreia locuiam, iar mama a vândut apartamentul. Nu mai aveam unde să vin, am fugit de la internat, am vagabondat. Acum am 12 ani și în loc să fiu în clasa a 5-a, eu voi merge abia în clasa a 3-a. Am rugat-o pe Nelly Cojocaru, consultant la Centrul de Asistență Psihosocială Amicul din Chișinău, să comenteze acest caz.
În cazul dat, evident că părintele, în momentul în care nu este conștient de rolul instruirii, mai ales a instruirii primare, care este obligatorie pentru toți copiii, evident că trebuie să intervină administrația publică locală, organul de protecție a dreptului copilului, specialiștii din domeniul învățământului. Părintele nu a fost într-adevăr convins și chiar impus prin lege să dea copilul la școală.
Un alt băiat din Chișinău, Ruslan, care are 16 ani, a abandonat școala după clasa a 4-a. El spune că știe să scrie și să citească în limba rusă, însă nu foarte bine. După mai mulți ani de vagabondat pe străzile Chișinăului, el a venit de sine stătător la primărie și a solicitat să fie internat în vreun centru de plasament și să fie dat la școală. Trebuie să învăț cât nu este târziu. De la 1 septembrie voi merge la școală în clasa a 5-a, deși am 16 ani. Nu văd nimic deosebit în faptul că viitorii mei colegi vor fi cu mult mai mici decât mine. Am întrebat-o pe Nelly Cojocaru de la Centrul Amicul cine poate fi considerat responsabil de faptul că asemenea copii rămân cel puțin fără studii primare.
Responsabili suntem noi toți, întreaga societate. Majoritatea copiilor ajuns în stradă sunt copii victimele abuzului în societate. Dar deoarece familia reprezintă acel nucleu a societății care trebuie să fie în primul rând sprijinit de rețeaua de servicii sociale. Într-adevăr, sunt familii care nu se pot descurca în situație economică precară și aceste familii trebuie sprijinite pentru a preveni maltratarea copilului. Mă refer la servicii sociale care sunt destinate atât copilului cât și anumitor categorii de beneficiare. Abandonul școlar este doar un factor din totalitatea celor probleme care ridică neglijarea copilului în familie. Dacă familia va fi sprijinită de aceste servicii, noi nu avem atâția copii care la 16 ani nu au studiile primare.
A fost consultantul la Centrul de Asistență Psihosocială Amicul din Chișinău, Nelly Cojocaru. Adăugăm în final că în fiecare raion activează acum un singur specialist în protecția drepturilor copilului. Organizațiile neguvernamentale au solicitat de mai multe ori autorităților să suplimenteze numărul acestor specialiști, spunând că o singură persoană nu reușește să-i supravegheze și să-i ajute pe toți copiii aflați în situații de risc. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Continuă greva unor jurnaliști de la Teleradio Moldova, care contestă modul cum s-a făcut trecerea de la o companie de stat la una publică și faptul că Teleradio Moldova ar fi o companie publică. Valeriu Cațăr relatează.
Aflați în cea de-a șasea săptămână de proteste neîntrerupte, jurnaliștii de la Teleradio Moldova au organizat ieri un nou meeting în fața casei radio, la care au participat peste 600 de persoane. În cadrul acestui meeting a fost adoptată o nouă rezoluție ce condamnă atitudinea autorităților față de problema transformării Teleradio Moldova dintr-o instituție de stat într-una publică, participanții la meeting declarându-și în același timp solidaritatea cu cei 6 oameni care au declarat greva foamei. În prezent, în greva foamei se află Anastasia Cojocaru, Paulina Condrea, Elena Tamazlăcaru, Sozon Podoprigor, Rodica Mahu, precum și combatantul Andrei Țurcanu, care s-a alăturat gestului disperat al angajaților de la Teleradio Moldova. Regizorul Anastasia Cojocaru, care a intrat prima în greva foamei, începând de pe 22 august, se declară decis să se continue.
Eu sunt într-a noua zi în greva foamei. Desigur că nu știu cât fizicul nostru va suporta existența noastră în felul acesta. Oricum, până la moment, nu ne s-a acordat nici o atenție din partea guvernului, din partea parlamentului, din partea prezidaturii, din partea conducerii televiziunii publice. Absolut, unde noi am lucrat, absolut suntem la zero. Și de aceea nu știm cât vom fi noi nevoiți să ne expunem fizicul pentru a putea apăra demnitatea, libertatea cuvântului, libertatea gândirii, dar oricum, moralul nostru este de așa natură, atât de puternic, că sperăm că ne vor, încă vom fi apți să mai stăm.
Împiedicați de poliție să-și instaleze corturi, greviștii și ceilalți protestatari care îi supraveghează au suportat furtunile din nopțile de vineri și sâmbătă sub un adăpost improvizat din umbrele de plajă și mușama.
Tendul ăsta, știți cum l-am amenajat? Cineva a adus o bucată de peliculă când zilele acestea erau atât de tunetele, celeași trăsnetele, celeași ploaca cu găleata și noi îl ținem cu mâinile așa întinse, chiar făceam în felul ăsta și exerciții de gimnastică. Îl țineam așa de pe mâini întinse și vedeți că e legat cu frânghii din toate părțile, din toate bucățelele și iată, vedeți, toată vremea sunt cu ochii pe ei și încearcă și pe ei să ne-l distrugă. Asta e unicul ce putem noi să ne mai ascundem de ploaie sau de un vânt rece sau de... Evident că suntem în niște condiții infernale, așa ceva nu se poate. Eu nu știu cum cei care conduc țara asta pot să pretindă că aici este civilizație când în fața televiziunii uitați-vă cei.
Greviștii sunt vizitați permanent de membrii familiilor lor, care se declară solidari cu revendicările protestatarilor. Regizorul Gheorghe Cotruță, soțul Anastasiei Cojocaru, angajat și el al companiei Teleradio Moldova și unul dintre inițiatorii protestelor, care a venit astăzi cu nepoțelul său, Mihai.
Îmi pare rău că nu pot și eu să fiu aici, deoarece avem gospodării și trebuie să fie cineva acasă. Am hotărât ca să rămână soție, inițiativa a fost a ei, să înceapă greva foamei, dar sigur că susțin într-un tot, pentru că și eu am lucrat aici 38 de ani, ea 36, face bine ceea ce face, eu cred că face pentru întreaga Republică. Pentru ca să avem într-adevăr o libertate, să avem dreptul la informații să fie realizat, așa cum se face în toate țările europene, deci face bine ceea ce face, deși poate că e în detrimentul sănătății, dar trebuie să ne jertfim pentru ca să fie și țara noastră în rând cu toate țările lumii.
Cei 6 greviști sunt de câteva zile asistați non-stop de o echipă de doctori, membri ai Asociației Medicilor și Farmaciștilor Creștini Democrați, care și-au asumat această misiune voluntar. Medicul Mihail Melnic.
Noi am creat o echipă de voluntari din medici care sunt familiarizați cu acordarea asistenței în stări de criză psihică și fizică și deci noi am fost nevoiți și ne-am antrenat în acest lucru constatând că este o problemă umanitară, deoarece instituțiile de stat ce sunt abilitate de a acorda o asistență sănătății, deci practic ele s-au eschivat de la acest problemă tratând politic, spre surprinderea noastră, problema umanitară. Deci noi suntem nevoiți zi la zi, dimineața, că eu sunt responsabil la orele 8 dimineața până la 20 seara și noi contactăm cu serviciile de stat, am apelat la serviciul de urgență, a venit, deci noi controlăm totul. Însă, din păcate, eu fiind ca și specialist, ca medic psihiatru, deci azi am respins câteva provocări din partea poliției, au dispărut, care, prin diferite metode, încearcă să destabilizeze situația, deci provocând persoane care se află în greva, foamei, prin diferite vorbi, prin diferite acțiuni, deci sunt nevoiți să le apăr mai că nu fizic de acești oameni care ar trebui să-i apere pe aceste persoane.
Solicitat de Europa Liberă să aprecieze care este la acest moment starea sănătății celor care se află în greva foamei, Mihail Melnic a spus că
admir rezistența lor, verticalitatea de a avea unii lideri politici. Nu ne notez nici din dreapta, nici din stânga că o au aceste doamne. Deci ele apărându-și drepturile cetățenești, umane, economice, sociale. Iar în chintesența problemei că lipsește populația noastră, în țara noastră, deci dreptul la informație.
A fost medicul Mihail Melnic, din Chișinău.